Dëgjues të nderuar, mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju në vazhdim. Në këtë emision mund të dëgjoni. Në episodin e ri të podcastit të flasim, do të trajtojmë temën e bullizmit. Për këtë temë flasim psikologët dhe ata që janë bullizuar. Në këtë emision të dëgjoni poshtu një temë që vjen nga Shkupi, ku drejtoret e disa ndërmarjeve shtetërore në Maqedoninë e Veriut marrin paga më të larta se udhëhecit e shtetit. Ju ftojmë të qëndroni me ne në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk e kom përjetu, me thonë drejta, në fëmiri, nuk e kom përjetu masin as adolescencen, edhe në ka dhinë shumë.
Ljabinota Azemi ka qenë viktime gati gjitha formave të bullizmit, dere në ditën kur nga viktima është shëndëruar në aktivist kundër ngacmimeve të tila. Unë jam Krenare Cubolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë pse bullizon dikush, cilat janë pasojat, por edhe për rreziku në rritje nga bullizmi kibernetik. Bullizmi është një formë sjelljes agresive, përmes të cilës një person, me qëllim ose vazhdimisht, i shkakton dhimbje fizike apo emocionale një personi tjetër. Këto lloj ngacmimesh mund të shkaktohen përmes kontaktit fizik apo fjalëve, derisa bullizmi kibernetik është kërcënim verbal apo ngacmim që kryhet përmes platformave teknologjike, siç janë rrjetet sociale apo mesazhet elektronike. Policia e Kosovës nuk ka të dhëna se sa të rinj përballen me ndonjë formë të bullizmit, por sipas një raporti të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për fëmijë të vitit 2019, 1/3 të rinj besohet se kanë qenë viktimat ndonjë lloj të ngacmimeve. Në hyrje të podcastet, ju njoftova me Ljabinota Azemin, tani 33 vjeçar nga Ferizaj, i cili një periudhë të mirë të jetës e ka kaluar duke u ngacmuar nga persona të ndryshëm. Pas përfundimit të studimeve për gazetari në Prishtinë, ai tani po studion edhe për shkencat politike në qytetin e tij të lindjes. E ftuar është edhe Shkurt Bajgora, psikologe shkollore, një herë është menaxhere e projekteve në Institutin e Psikologjisë, e cila na tregon se çfarë duhet ketë parasysh viktima që përballet me ndonjë formë të bullizmit dhe çfarë mund të bëjnë personat për rreth. Ljabinot, kur e kuptove që je viktimë bullizmit?
Gjatë gjithë jetës jam përballë me bullizëm. Jam përballë, domethënë kur flas për bullizëm, edhe pse jam ngasmu për shkak pamjes së jashtme, të cilat disa defekte të cilat janë të lindura, shoqëria shqiptare mi ka qit në pa, ashtu më i më thon. Por eksakt për me gjithë bullizmi çka është edhe që un i shakon të jetën, fillova me kuptuar në shkollën e mesme ku isha për çdo ditë i atakum, për çdo ditë isha i ngacmum. Unë nuk isha domethënë vetëm një ditë edhe mbaroj. Unë për çdo ditë isha i ngacmum prej fëmijëve, prej njerëzve në rrugë, kudo. Domethënë gjithmonë është kona ai impakti i cili që ti po dukesh më ndryshe, edhe anashkalime, distancime, edhe shpeshherë edhe me mimika të fytyrës duke bëu. Kështu që sigurisht më ka bëu një jo mirë edhe jo rehat. Mm-hmm. Pastaj edhe në shkollën, po më edhe në universitet ndodhi kjo, fatkesish me thonë të drejten. Kështu që aty mas një rash edhe një herë me thonë të drejten, që thonë na rash për toke edhe rash tamam në depresion shumë të lartë, po që e këte i kalova me kalim në kohës.
Mm-hmm. Atë kam vetë diçka në kujtis për asaj periude, më të kras gjitha depresioni që e keni përjetu?
Krenare i të më këthy shumë kumë brapa. Pa tjetër që po, kështu që një detaj i vogël, po shumë i rëndësishëm, më kujtohet kur, po më nej, vazhdimisht isha në i ataku me mjekë, me spitale, në atë po për me ndryshu, edhe më kujtohet një detaj ku isha, se zakonisht i operime, dhe me thonë, ato që i këmë bëjt, këmë bëjt në Prishtinë. Edhe një detaj i vogël ku unë isha të pritë dritarja, edhe e posha, dhe me thonë atë pomin ka rruga, që kur ka me dalë prej spitali, kur ka me dalë prej spitali. Ja, gjithmonë më thëshin që njesër, njesër, njesër dhe kur nuk u bëjtë aja njesër. Edhe dhe më thonë aja pjesë nuk kam bëjtë një kujtjesë që onë kur njetë nuk kam e harru. E pasaj fjallë e njerë dhe sigurisht që e ka rëndu edhe më shumë gjendjen tem, pa dashë mu të regu sot viktime bulizmet, po mënoj mu cilësu si t'il, po që gjikur normalisht që jam kam viktime bulizmet, pa jam kam bejt kujtjes edhe nuk kam arru kur qatë pjesë, sepse nuk e kom përjetu, me thonë drejta në fëmiri, nuk e kom përjetu masin as adolescencen, edhe jam dojt prej një djallit vogët, edhe jam bo një djallit i madh, edhe në ka vinë shumë.
A na flet pak edhe për intervenimet që i keni pas, a kanë qenë të nevojshme nga ana shëndetësore, apo ju keni dashur vetë që të ndryshoni pamjen?
Në fakt, unë e operimin e pare kom bëhë që shkurem kur kom gjinë, përshkak që ka pos këgjët më dhoja defektet, edhe që u dash pa tjetër mi bo. Kurse herën e dytë kom bëhë pas përfundimit e luftës mas një kur u këthim, por që rezultoj me shumë defekte nga ona e doktorit në atë kohë, për shkak që ona u operova në spitalin shtetëror. Kështu që herën e dytë, domethënë e bona që është e bona, nuk u bën me thonë të drejtën mirë, dola i zhgënjim, i mërziton, i lodhon, edhe gjithçka tjetër. Kurse ma nuk kom tentu për me ndryshu, deri tash më ku jam, edhe ma nuk e kom provu, edhe nuk e besoj që e provoj.
Po, kujt i keni tregu për herë të parë si pëndijeni?
Nëse vjen për çështjen e gasimit, bullizmit.
Po. Kujt i keni tregu, ndoshta ju vazhdimisht keni qenë në presion, po kush ka qenë personi i parë që ja keni çel zamrën?
Krenare, unë gjatë jetës, domethënë kam njoft, domethënë njerëz gjatë rrugës, sigurisht që kam pas njerëz shumë të rëndësishëm që jam hapë dhe kam tregu edhe kom folj, po janë kanë shumë pak. Sa i përket familjes, ose rrethit, do me thonë, timit, nuk është që kom folj shumë, deri sa u bo publike gjithë shka, do me thonë, historia jam, pasaj edhe printe me e kupkën edhe murën vesh, do me thonë, prej mediumeve, prej përtaljeve, prej gjithë shka, do me thonë, që është badë, është shkrujt. Kjo është ka një dhemshëm, besoj për një print, për me pas minje vesh që ka qenj i nga smun të njetën një i bullizum, edhe që ne jemi mësu, dhe me thonë, mi thonë fëmis që mundesh me bo, po nga njëherë nuk i dalojmë gjitha detajet që janë shumë të rëndësishme, po me thonë drejtë jam konë shumë imbyllur, edhe nuk është që i konë folë me se cilin, për shak që jam konë imbyllur, jam konë i atin qysh kur njeri është i bullizum, i anashkallum, i lodhë nga gjithë shka, dhe me thonë, thjesht shkojnë si aja guaska edhe mbyllën beta dhe ma nuk dojnë asë nështë edhe pe shvis me dalë.
Po që ka qena tërpika e këthesës?
Trenare, unë pas e mora vetën, pas barimit të gazetarit e kryta, unë e punova shumë me vetën temë. Filova tash po dalë, pak jash modestis, po duhet pa tjetër me dalë. Unë e filova mu marrë me vetën shumë, me ledhu shumë, me po shumë, me po dokumentare shumë. Dhe me thonë, filova mu pjek të mamë, edhe me ndova thash, pse jo, edhe unë muj me bo diçka dhe për të tjerët. Duke ditë vetën se qëfar situate kam qenë më herët, në qëfar pozicioni jam konë, edhe me so mund, edhe me so sakrifici jam rëzdu, edhe jam qu për gjithë ditë, është që jo, është ku edhe momenti që unë duna me bëllë diqka për të tjerët, për gjerë sa unë kisha punu shumë me vetën, për kundrazi, kur njerëzit më shojnë e kranë, mendojnë si labi e ka rritë një sukses apo një, prej kësoj ditë në njerën ditë. Jo, kom punu shumë me vetën, gjerë sa kom marrë këto. Ndaj, unë mënej që këto benefite dhe gjithë shka tjetër janë falë angazhimit, punës temë, guximit, me thonë të drejten, edhe punët që kom bërë fillimisht me vetën temë edhe pasaj me të tjerët. Sigurisht që jam shumë i lumtur që ka rezultu me shumë pozitivitet, edhe jam shumë i lumtur që sot jam vetë një aktivist i cili lufton bullizmin edhe flasë për të drejta të njerëzit.
Po, e përmendë pak më herët që prindrit e tu e kanë kuptu, kur e kanë kuptu, thuj se gjithë në ekran se si e një dijo. Pse keni vendosë mës me diskutu me prind e tu njërën si pëndi është për një kohë gjatë?
Nuk e di. Unë jom rritë edhe jom brimos, jom edukun që atë formë sa që gjithmonë kam menduar që pjesja apo mënyra e qasjes duhet të më kanë e but ose më fol si duhet ose mos më fol hiç. Mm-hmm. Kështu që ndoshta jam rezervuar në këtë pjesë, më thon drejtën krenare këtë pjesë kam gabuar shumë, se nuk është që kam fol me prindë me, edhe nuk është që kam fol me një psikolog që është shumë e rëndësishme sot. Mm-hmm. Edhe kam bajt për brenda për gjithë këtyne viteve. Kështu që është dash me fol, po nuk kam fol se ndoshta jam një edhe shumë keq. Jam një keq edhe kam menduar ndoshta nuk kam kuptuar. Nuk më kuptojnë, sepse fundi print gjithmonë, paktën print e me gjithmonë kanë thonë mundesh me bo, ti bënje këto, ti bënje, do me thonë, nuk më kanë, mu kur print e me nuk është që më kanë dalu prej, se unë e kam një motër, edhe kështu që, kur së më kanë dalu prej saj,
po.
Edhe nështa kjo është kanë e cila mu së më kanë dalu, edhe mas një, unë, që më thonë, në nënvedije, nështa komendu që aden hajt se po shkoj të soi rrugës edhe mos me bë unë me fol, ndoshta mos ti lëndoj edhe më shumë. Po në realitet për ne e kam ngarkuar dhe kam lëndur veten shumë.
Mm-hmm. Po do të thotë nëse ka persona që po na dëgjojnë edhe që po përballen me bullizëm, ju i lutni që ndoshta ata të flasin me prind ose të flasin me një psikolog, po, se ju e konsideroni që është e rëndësishme apo jo?
Patjetër që po, unë tashmë kam psikolog personal, unë kam shok përposti e kam shok, e kam edhe psikolog, edhe dhe me thonë gjdo dalje publike, po dhe jashtë ekranit, unë e flasë, edhe diskutoj edhe është qaqë, së përdi, është qaqë që semi malë, sa që ide nuk e ki, dhe me thonë, nuk e kisha di, si kur t'isha këthy më brapa dhe njëherë sigurisht, si kisha më konsultu me një psikolog. Psikologu është e pika kyqe që duhet me folë gjithësysh, nëse nuk mundemi me prend, është mundesh me folë me një mik besushëm, besoj që ka, po nëse jo, atëherë sigurisht psikologu është dera më po më njëjë, jo e fundi, po që dera më e rëndësishme që të mundesh me bisedu.
A i në përballë edhe me bullizëm kibernetike dhe do shtamin atë regu dalimin me format tjera të bullizmet, sepse shpesher nuk e dime dhe kush qëndron në anën tjetër të ekranit.
Ka ndodh kur jam bë publik, me thonë të drejtën, ka pas raste, ka pas në edhe një koment i cili o shkon me emër apo mbi emër apo me faqe, do më thonë, false, edhe normalisht që ka ndodhe një koment i tipi që ka mujtë edhe nështë edhe më mshajtë ose diçka të ngjashmë.
Mm-hmm. Atë flasim tani pak për këtë periudhën tjetër tjetës të ndem, përkatësh pasi keni folë publikisht për ndjenjat e juja dhe për periudhën e fëmirisë.
Krenari është një faqe të cilën unë e kam hapë, të cilën nuk e kisha besu që ajo faqe kam e konë krejt e bardhë dhe s'kam e pasë asë edhe një vijë. Është shumë, 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 shumë ndryshim i madhë. Para një vitë e diqka, do me thonë një vitë që bona publike, do me thonë historinë bona publike, isha në ndërpare cilët më në ngrita këtë kauz, edhe që e kanë mi këtërit shumë mirë publiku shqiptare, dhe jam shumë mirë njës. Kisha rezervat e mija, sigurisht edhe në atë kohë, se qka kam e ndu publiku, ty shka me mprit, sepse zakonisht kur personajët bëhen publik, pastaj nuk e din mediumet edhe publiku, gjithmonë është ai cili ose të rëzën, na themi, ose të ngrit, edhe kështu që kisha pak frik, po është një, krejt një, do më thonë një situatë krejt tjetër, një nivel tjetër. Pas publikim të historis më besu veç projekti që kisha me Ferizaj, do me thonë me komunë me Ferizaj, të cilin isha në me projekt komunal dhe ligjërojisha në përshkolla nga 30-40 minuta për një vjetë, do me thonë, e kom pas projektin edhe tash më mendoj që me vazhdu edhe në komunat të tjera.
Lidhër me këtë qështja, apo jo?
Po, pa qeter që po, me bullizëm, se të është interesi është shumë i madhë. Interesi është shumë i madhë, kështu që përderi sa unë edhe një detaj nëse veç në gjusët e ju e nuk e din, mu mi janë ofru edhe dy klinika për me ndryshu, dhe me thonë pamin edhe me konë mundog në është edhe pak ma mirë që ashtu që sheshojnë ata, po nuk kom dash, për shkak që kom dash me të ndru kështu si qëmë, me motivu të tjerët edhe më konë zoni tyre, sepse janë shumë, edhe di që janë shumë, sepse për gjithë ditë të më shkrujnë, Edhe pasaj unë po ndjena shumë mirë me veten, se më po ndjena më së miri në botë.
Edhe ndoshta si bota është më e mirë kur jemi ndryshe.
Pa tjetër që po, me thonë të drejtë, unë kom bërë faqe me veten, kështu që përderisa kom bërë faqe me veten, unë jam shumë okay me veten. Kështu që periudha që cilën unë kom kaluar dhe cilën tashmë në këto suaza të cilat jam sot, jam shumë i lumtur, jam shumë i lumtur.
Mm-hmm. E përmendëm më herët që shumë njerëz shkruajnë edhe i ndajnë provojat e tyre me ty. Çfarë thon ata?
Zakonisht mesazhet të tilla të domethënë të tilla marr pothuajse çdo ditë, disa prej tyre veç i kom bërë publik pa emër sigurisht me lejen e tyre, edhe i kom nxjerr domethënë për shkak që më pa motivimin edhe prej të tjerëve. Po ka lloj-lloj domethënë historisht. Ajo që kanë ka bërë për shtypje më thonë të drejtë në argjinia femrore ku si duket po duket janë bullizume edhe më shumë. Ka raste për shembull, rasti punë që cilim ka prek shumë, po shumë, është një vajzë e cila më thonë drejtë nuk e di edhe nga është, po e di që më ka shënuar dhe më ka thonë që rastësisht i kishin dalë videot e mia në Instagram edhe domethënë ajo kishte ndodhur 3 herë me bë vetvrasje. Mm-hmm. Për shkak bullizmit, për shkak një sëmundje që ajo e kishte i kalu tashmë. Mm-hmm. Edhe do të thonë kur më ka tregu për këto edhe që e kom motivu, o kanë diçka që unë hala, do të thonë e kam në kujtesë, nuk më i me harru qas let. Po që kam histori plot të tjera, po mas shumë që është kur njerëzim takojnë, do të thonë prej afër edhe më tregojnë kështu si me sy, për shkak që nuk e di, nështë ta prap, shoqëria jonë shqiptare pak heziton për me folë, për të temë dhe tutët. Po nuk ka diçka për më tu, duhet me ngri zonë edhe për me folje dhe se cili kemi të drejt për gjithçka për me bo në kuptimin e mirë fjallës.
Atër, cila kishtë qenë sot porosia jote për personat që aktualisht përballen me çfarë lloj bullizmit?
Njëse isha këthy mbrapa, dhe me thonë, isha thonë gjithve, thjesht me folj me dikon, me një shok të thasht, me një shok në ngusht, ose me print, më së miri është kur njëri ju flet me print e vet, sepse sot nuk ka print që nuk e kupton fëmijën e vet. Po nëse ju atëherë sinqerisht ka edhe psikologat të cilët punojnë edhe falas, që i njoh edhe unë, kështu që është mirë për me folje edhe me psikologa. Kisha me thonë që thjesht me folje edhe me pas një guxim, tash jo se cili prej nesh mund me pas në shaguximin tim ose tandin, po që duhet me folj për me gjithë vetën shoqëri, se për ndryshe që kanë me shkel se cili.
Labinoti është bullizuar për diçka që nuk e vendosim asnjëri prej nesh, për pamjen fizike. Por kjo nuk është shkak i vetëm i ngacmimit të dikujt. Shkurta na tregon pse bullizojnë njerëzit.
Mendojnë që ashtu ndihen më të fuqishëm, duke bërë ngacmimin ndaj një personi tjetër, e ke ftojë një farë autoriteti ose forcë që i bën më uni më të fuqishëm krahasim me personin që ndonjë ka ngacmuar.
Mhm. Cilat mosha bullizojnë më tepër?
Mosha që bullizon më së shumti është faza adoleshencës. Është ajo koha e pubertetit dhe kur provojnë që me tregu veten, dhe me kriju një autoritet ndoshta në hierarkinë shoqërore. Edhe kjo tani po shkakton në ordrit e bullizimet e ndryshme, po tash fatkeqësisht po vrehet që po fillon edhe më herët, qoftë mes nxënësa me vetë apo varësisht situatave, për arsye të më të ndryshme, nëse ka të bëjë me performancën në shkollë ose me dukjen, gjëra të tilla.
E cilat janë format më të shpeshta të bullizmit?
Më parë kanë qenë bullizimi verbal. Dhe thonë, veç fjallë të ndryshme në nëshmuse, poshtruse, tjetje. Ndërsa tash, po kalujna më shumë me rritjen e teknologjisë, ka kalu bullizimi më shumë në formatin teknologjik, kë nga smimi tash cyberbullying, që po realizohet, po jep një forcë për shkak që nuk po dihet se kush është mrapa. Shumicën e herave nuk po dihet kush është mrapa aty nga çmimi, edhe ajo veç po shkon duke u shumëfishuar, duke u bërë më shpesht si lloj nga çmimi që po realizohet, qoftë në Kosovë, qoftë në botë.
Flasim pak edhe për pasojat e bullizmit kibernetik.
Sigurisht. Pasoja e parë, nëse jemi duke folur në kuadër të shkollës, mundemi me thonë që vrehet rënja e nivelit të mësimit, dalimin në nota, pastaj mbyllën si persona, nuk janë të lirshëm të krijojnë shoqëri, nuk ndjehen të lirshëm që të marrin pjesë në klube apo në sporte të ndryshme, në aktivitete që kërkojnë më shumë angazhim shoqëror. Ndonjëherë vret edhe mbyllja të gjitha rrjeteve sociale, edhe pasojat psikologjike pastaj po janë si psikologjike ashtu dhe socioemocionale, po shkaktohen vetbesimi ulët, largimi nga shoqëria. Këto krijojnë po dërgojnë ndjenja të frikës, stresim, izolim, pastaj po kalojnë edhe në ankth. Ka raste që kanë dërguar deri në mendime suicidale.
E çka duhet bëjmë prindrit? Cilat janë disa shenja që duhet t'i alarmojnë edhe çfarë çështje duhet kemë?
Me a ofru një hapësirë të sigurt për me tregu në për çka fëmiu po kalon, edhe pasi që ta marrin informacionin, të provojnë që me një mendje të kfjellët dhe me një temperament të qetë, ta trajtojnë rastin në atë mënyrë që edhe fëmia mos lëndohet më tutje.
Çfarë duhet dinë trinj që tani po përballen me bullizëm kibernetik?
Fillimisht duhet me inkuraju që mos me i besu gjonave që njerëz i shkrujnë në komente, edhe komenteve që ja dhojnë si përpamje, ashtu për çdo gjë që janë komentet, veç mos me ju besu edhe mos me provu mos me i lonë me ndiku, mos me i kthy përgjigje aty në komenteve, mos me u marrë me atë pjesë. Nëse është diçka që po ndodh shumë shpesh, me provu që edhe me rujt prova, për shkak që, do me thonë, na jemi të vëdishëm që ka raste që eskalojnë në masat të mëdha dhe çdo herë kemi nevoj për një provë që çfarë ka ndodhur, edhe pse jo mos me bo një screenshot edhe me pas që këtë person që ka ju ka thënë se diçka e tillë, se ka mundësi që dikush nuk ju besën, fatkeqësisht. Me ju tregu njerëzve që ju besojnë është një gjë shumë e mirë, qoftë një prend, një shoqe ngushtë, një shok ngushtë, ose kujdestar klase, ose psikolog shkollor, ose varësisht kontekstit, me i tregu dikuj që i besan, edhe me provu në atë mënyrë me trajtu rastin që me largu prej vetës, edhe veç mos me elon me undiku prej gjonave që pëndodhen, me qenë të sinqert, të pënga një person e bën blok, e bën delete prej gjithçka, edhe provon që në gjitha rjetet që i përdorin pasworda-t ma të sigurt, sepse cyberbullying është edhe kur po provojnë që të hakohen rjetet personale të personave dhe po përdoren si mesazhet ashtu dhe fotot që janë dërgu.
Si e vlerëson punën e institucioneve të Kosovës, apo bëjnë mjaftueshëm për mbrojje të fëmijëve nga bullizmi kibernetik?
Fatkeqësisht jo krenare, me sa unë e kam informat, nuk bëhet mjaftushëm, nuk bëhet mjaftushëm. Hulumtime të shumë ta bëhen, bëhen trajnime, bëhen seminare ose aktivitete nga institucionet të ndryshme shtetërore, po për më marë brenda, me fëmijët, me kontekstin se qysh po funksionon grupi brenda shkollës, brenda klasës, në këtë nivel nuk ka intervenime të mjaftueshme.
Disa shtete në botë kanë bërë hapa në këtë drejtim me qëllim të luftimit të bullizmit kibernetik. Ndër ligjet më strikte besohet se i ka Kanadaja, pasi ngacmuesit mund të përjashtohen nga shkollat apo edhe të burgosen. Në Mbretërinë e Bashkuar, ngacmimi kibernetik mund të ndëshkohet me 6 apo më shumë muaj burgim. Në Shtetet e Bashkuara, varësisht rajonit, ndëshkimet dallojnë nga gjobat financiare deri te burgimi. Jo mos harroni, linja e parë mbrojtjes kundër bullizmit, sidomos atij kibernetik, mund të jeni ju. Ruani dëshmitë nga ngacmimeve të tilla dhe bisedoni më pas me njerëz të besueshëm për ndihmë. Nëse nuk ndiheni rahat që të bisedoni me dikë të afërt, vullnetarët e platformës Linja e Jetës mund t'ju vinë në ndihmë. Ata mund t'i telefononi pa pagesë në 0800 12345. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit Të Flasim. Këto dhe epizodet tjera mund t'i ndiqni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Drejtorët e disa ndërmarrjeve shtetërore në Maqedoninë e Veriut, qoftë edhe të atyre që punojnë me humbje, marrin paga dy herë më të larta se kryeministri apo presidenti i këtij vendit. Nëse kompania është e suksesshme, paratë ndahen mes drejtorit dhe të punësuarve. Nëse ajo punon me humbje, qeveria do të mbulojë buxhetin e tyre. Ekspertët problemin e shohin në ligjin për paga, i cili u mundson drejtuesve shtetëror të marrin paga deri në 5 herë më të larta se paga minimale në këtë shtet, që arrin deri në 300 euro. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut më mirë është të jesh drejtori një ndërmarrje shtetërore sesa president, kryeministër, ministër apo ndonjë zyrtar tjetër i lartë. Thot njohësit e çështjeve ekonomike dhe të administratës, duke e komentuar pagat e larta që marrin drejtuesit e këtyre ndërmarrjeve të cilat financohen nga buxheti i shtetit. Presidenti, kryeministri, kryetari i kuvendit dhe deputetët në Maqedoninë e Veriut kanë një pagë mujore prej rreth 1500 euro. Ministrat marrin rrogë nga 1100 deri në 1400 euro. Kjo është 3 herë më e lartë se paga mesatare në këtë shtet, e cila arrin në 500 euro. Profesori së drejtës administrative Borçe Davidkovski thot se këtë atyri ja mundosën ligji për pagat e personave të zgjedhur dhe emruar.
Ja bi mu dal Nobelova nagrada.
Sikur këtë ta bënin, mendoj se do të duhet u jepet të çmimi Nobel. Le ta bëjnë, të nivelizojnë pagat, por edhe të kërkojnë përgjegjësi, por nuk besoj në këtë, thot Davidkovski. Por ata nuk janë zyrtarët e më të paguar në vend. Drejtorët e kompanive shtetërore marrin dy fishin e pagave të drejtuesve më të lartë shtetëror, bazuar në të dhënat që janë publikuar nga partia opozitare VMRO DPMN në kuadër të fushatës e titulluar Parazitët. Drejtori i Agjencisë Aviacionit Civil merr një pagë mujore prej rreth 3300 euro, aq sa merr edhe drejtori i postave. Rreth 3000 euro është paga e drejtorit të Bankës së Maqedonisë për zhvillim, ndërsa e drejtorit të Agjencisë për Komunikime Elektronike arrin në mbi 2000 euro. Paga më të larta se sa ministrat marrin edhe drejtorët e kompanive që punojnë me humbje, si drejtorët e hekurudhave të Maqedonisë së Veriut. Abil Baushë, profesor universitar në sferën e ekonomisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se pagat e larta për drejtuesit e ndërmarrjeve shtetërore, në veçanti të atyre me humbje, dëshmojnë sipas të hipokrizinë e drejtuesve të institucioneve shtetërore, të cilët në njërën anë flasin për kursime e ndihmë të shtresave më të rrezikuara të popullatës e në anën tjetër japin shuma të majme parash për të mbuluar humbjet e ndërmarrjeve shtetërore.
Ato asnjëherë nuk realizojnë planet të cilët i bëjnë ose asnjëherë nuk mund të jenë konkurrente ose të shihen se si janë ndërmarrje produktive.
Profesori administratës publike Borçe Davidkovski, i cili ka marrë pjesë në përgatitjen e shumë strategjive në fushën administratës, thotë se pagat e drejtorëve të organeve dhe agjensive rregullatore nuk mund të ndryshohen pasi disa prej tyre bazohen në rregullativa të ndërkombëtare.
Oni paritë treva.
Ky është një problem i madh pasi në vend që të investojnë ato para për zhvillimin e ndërmarrjeve, ata i ndajnë për paga, thotë Davidkovski. Por profesori i ekonomisë Abil Baushë thotë se ka mënyrë për vendosje nën kontrolla po uljen e pagave të kompanive që janë në pronësi shtetërore.
Mënyra e parë, kontratat e menaxherëve, kur do të nënshkruhen, qeveria do duhet patjetër të ketë një trup i cili do ta kontrolloj punën e menaxherëve. Dyta, qeveria do duhet patjetër të shkon në sistemin e privatizimit të disa ndërmarrjeve publike ose ta liberalizon tregun e këtyre ndërmarrjeve publike.
Pasi VMRO DPMN-ja opozitare shpalli aferën Parazitët, kryeministri Dimitar Kovacevski paralajmëroi miratimin e një ligji të ri për pagat që sipas tij do të rregullonte pagat në sektorin publik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision të lajmeve, ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.